det er venligt bøvl, men... Ja, Tobias, Gud er med mig, og han er med dig, og han er med dig, han er med os alle sammen. Det er gode ord. Den er lidt høj heroppe nu, jeg ved ikke, om den er lige så høj nede ved jer. Altså, jeg vil sige godt nytår, det er blevet sagt en gang før, det vil jeg gerne sige igen. Det er godt at se jer igen. Jeg håber, I alle sammen er friske til en ny, spændende år med en vandring sammen med Jesus. En masse gode oplevelser sammen med ham. Og så er det jo dejligt lige at kunne starte ud med, at og han er altså med, ikke? Som Tobias sagde, Gud er med os på den her vandring i det nye år. Jeg er ofte for vanen, og sådan i det nye år, eller efter sommerferien, så taler jeg næsten altid om nye begyndelser. Fordi at Gud han er simpelthen den nye begyndelse af Gud. Ikke? Og han giver os alle sammen en ny chance igen og igen. Og han er der altid med en omfavnelse, når der er brug for det. Han er der altid til at hjælpe os op igen, når vi er faldet. Han er der præcis som den her far i den fortabte søn. Han står der med åbne arme og siger velkommen hjem, når det er sådan, at vi er klar til en ny begyndelse sammen med ham. Det bliver ikke emnet i dag. Men jeg synes alligevel, det med et nyt år, det er en ny begyndelse. Så det er også vigtigt at huske at tage med. Gud er med i det her nye år, som Tobias lige har sagt. Og han er også klar til at prøve noget nyt sammen med dig. Emnet derimod, og det er lidt utraditionelt, jeg har ikke talt om det før. Vi skal snakke om Esther. Vi skal snakke om Esthers bog. Og Esther har jo sin egen bog i det gamle testamente, lige før Jobs bog. Det er en lidt speciel historie. Det er en lidt speciel historie. Og den vil jeg prøve at bruge lidt tid på, at vi lige pløjer os igennem i hvert fald det meste af historien. Så det betyder, at vi kommer til at læse en del, så I skal alle sammen finde Esthers bog i jeres bibel. Og så skal I holde fingeren der, for vi kommer til at læse en del udklip fra den bog. Esthers bog, den beskriver tiden efter, at den første gruppe af jøder, de er vendt hjem fra eksil, fra deres tvungne eksil, de er vendt hjem for at genopbygge Jerusalem, men der findes stadigvæk rigtig mange jøder rundt omkring i det persiske rige på den tid, og som lever i eksil. Det er altså et rige, som strækker sig fra Indien i øst til det der står Nubien, og det er det, som der er sådan et sted mellem Egypten og Etiopien, så altså i vest. Så det er et rigtigt stort rige. Et kæmpe område, som der er en, der hersker over, nemlig den persiske konge. Så han har en enorm magt, og han er enevældig. Der er nogle centrale personer her i Esthers bog, som vi skal kigge på. Det er kong Xerxes. I den gamle oversættelse, der kaldes han Ahasverus. Vi kalder ham kong Xerxes, det er det, han hedder i den nye. Så er der kongens premierminister, som hedder Haman. Så er der Esther, som bogen er opkaldt efter, som bogen beskriver. Og så er der Esthers fætter og plejefar, som hedder Mordecai. Vi kommer lige indledningsvis til kort at høre om dronningen Vashti, men ellers er det de fire andre personer, som er hovedpersonerne. Vi starter med at læse de første 8 vers af kapitel 1, fordi der får vi ligesom historien sat i gang. Og jeg læser fra hverdagsdansk. Alle de her vers, jeg kommer til at læse, dem læser jeg fra hverdagsdansk, så de kan være lidt anderledes i den version, I læser i. Der står sådan her, Esther, kapitel 1, vers 1. Kong Xerxes af Persien regerede over et mægtigt rige, der strakte sig fra Indien mod øst til Nubien mod vest. Der var opdelt i 127 provinser. En gang da kongen opholdt sig i et af sine paladser i byen Susa, besluttede han at indkalde alle sine provinsguvernører, embedsmænd og militære ledere fra hele det medisk-persiske rige til en konference, der varede i 6 måneder. Det var hans tredje regeringsår. Under konferencen beværtede kongen dem godt, og han demonstrerede med stolthed sin utrolige magt og rigdom. Da konferencen var forbi, holdt kongen en fest for sine hoffolk, embedsmænd og alle med tilknytning til paladset, uanset deres stilling. Festen varede en uge og blev holdt i paladsets parkområde, der til anledning var udsmykket med grønne, hvide og blå bannere af kostbart linned, fastgjort med purpurfarvet bånd til sølvringe på søjler af hvidt marmor. Fornemme divaner blev lagt med guld og sølv var stillet frem på mosaikgulve af purfyr, marmor, perlemor og andre sjældne stenarter. Der blev serveret drinks i guldbægere af forskellige design, og der var et overdådigt udvalg af udsøgte vine, som passer sig for en mægtig monark. Der var ingen grænser for, hvor meget man måtte drikke, for kongen havde givet sine tjener ordre til, at alle måtte drikke lige så meget, de ville. Det er starten på historien. Vi kan ligesom se det for os. Det er altid godt for mig i hvert fald, ligesom at se billedet for sig. Vi ser den her konge over et kæmpe, kæmpe rige. Han starter med at holde en eller anden konference i et halvt år, altså 6 måneder, hvor han bare sådan udstiller sin rigdom, udstiller sin magt for alle folk fra de forskellige provinser, som han har inviteret. Og som afslutning, så holder han en uges fest for alle med tilknytning til paladset. Og som der står ligesom op til flere gange, alle de må drikke lige så meget alkohol, som de har lyst til. Det lyder som en fest, rigtig mange danskere gerne vil være med til. Lad os lige læse videre fra vers 10, hvor vi ligesom kan se, nu er festen godt i gang. Folk har tydeligvis fået noget at drikke. På festens sidste dag, da kongen var i højt humør på grund af vinen, bad han de 7 eunukker, der var hans personlige tjenere, Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abata, Seta og Karkas, om at føre Vashti frem med dronningekronen på hovedet, så alle mændene kunne beundre hendes skønhed. Hun var nemlig usædvanligt smuk. Men da hofmændene forelagde kongens ønske for dronningen, nægtede hun at adlyde. Kongen blev rasende. Igen, vi kan se det for os. Først konference i et halvt år, hvor der bliver et og drukket, så slutter vi af med en uges intens drikkegilde, som der står. Og kongen, han får så den geniale idé, synes han selv. Jeg skal da lige fremvise min smukke kone også. Så han hidkalder hende, og der står, at hun skulle komme iført dronningekronen på hovedet. Jeg har læst mig, i det jeg har gravet mig ned i det her, traditionelle jødiske fortolkning af det her, det er, at hun kun skulle komme i dronningekronen. Man kan lige se det for sig, kong Xerxes' geniale idé, og man kan også godt se kongen, eller se dronningen. Hun synes måske ikke, det var den allerbedste idé, at hun skulle fremstilles for de her fulde folk. Hun gjorde det utænkelige. Hun nægtede at adlyde kongen simpelthen. De fleste kvinder her ville have gjort det samme, tænker jeg. Håber jeg. Nægtede at adlyde den her psykopat, eller hvad han nu er. Vi læser videre fra vers 19. Der siger kongens rådgiver: hvis det behager kongen, foreslår vi, at de udsteder et dekret, som siger, at dronning Vashti aldrig mere må nærme sig kongen. Lad det blive kongelig lov, som efter medisk persisk retspraksis ikke kan omstøde, når først den er sat i kraft. Desuden foreslår vi, at de vælger en ny dronning, som er mere værdig til opgaven, end Vashti var. Når kongens befaling bliver læst op i hele det persiske rige, vil det betyde, at alle kvinderne, uanset stand, fremover vil vise deres mænd respekt. Kongen og hans andre rådgiver synes godt om Memukams forslag, som derefter blev til lov. Ja, bum. Så var dronning Vashti ikke dronning længere, fordi hun havde nægtet at stå nøgen foran det her fulde selskab og blive vist frem. Altså man kan undre sig over, at det kan man jo i hvert fald i dag, man kan undre sig over, at man kan komme i tanke om at lovgive sig til, at kvinder, de skal respektere deres mænd. Det er en ting, man kan undre sig over, man kan lovgive omkring. Man kan også undre sig over, at man kan at de mener, at det at adlyde, det er det samme som at respektere. Man kunne også godt mene, at dronning Vashti i virkeligheden respekterede kongen og gik imod hans befaling, fordi hun derved undlod at ham fremstå som en komplet idiot. Hun dermed reddede ham fra at udstille hans dumhed. Men vi kan i hvert fald læse, at på den her tid, de her persiske mænd, de her persiske rådgivere, deres opfattelse af respekt, det var på den tid, at kvinder de bare adlød. Vi ser også kong Xerxes. Vi ser her et billede af hans personlighed. Han er sådan den lunefulde person, som ser sig selv som den vigtigste person i verden. Han fjerner uden skrubler enhver modstand. Ja, det var altså hans kone, hans dronning, som han bare skærer væk, fordi hun ikke vil gå med på hans idé. Og vi kan ligesom se nu, at scenen er sat. Det sidste, vi læser, det er, skulle du ikke finde dig en ny dronning? Og det er det, som vi, kan man sige, Esters bog også handler om, at kong Xerxes, han skal have fundet en ny dronning. Kapitel 2. Kapitel 2, der møder vi jøden Mordecai og hans kusine Esther. Nogle af de her rådgiver, som vi lige hørte inden i kapitel 1, foreslog, at han skulle finde en ny dronning, de foreslår nemlig, at der skal sendes bud rundt i alle provinser i hans kongerige, i hans mægtige kongerige, altså ud i alles 127 provinser. Og der skulle man samle alle de smukkeste unge jomfruer, og så skulle de sendes til kongens palads, og så kunne han iblandt de her unge smukke jomfruer vælge sin næste dronning. Det synes kong Xerxes var en god idé. Så sådan blev det. Vi læser kapitel 2, vers 5. Blandt de ansatte i paladset var der en jøde ved navn Mordecai. Han var fra Benjamins stamme, søn af Jair, der var søn af Shimi, som var søn af Kish. Kish var en af de jøder, der efter Jerusalems ødelæggelse var blevet taget til fange af kong Nebukadneser og ført i landflygtighed i Babylonien sammen med kong Jekonia af Juda og mange andre. Mordecai havde en smuk ung kusine ved navn Esther med det jødiske navn Hadassa. Efter hendes forældres død havde Mordecai adopteret hende og opdraget hende som sin egen datter. Da nu kongen søgte efter smukke piger, blev Esther sammen med mange andre ført til paladset i Susa. Piger fra alle ender af landet, de bliver ført til kongens palads. Og hvis vi bare skulle sige, at der var mindst en fra hver provins, det står der ikke, så var det i hvert fald 127 piger, der blev ført til hans palads. Måske var der mange flere, måske var der 10 fra hver provins, det ved vi ikke. Der var i hvert fald mange. Det vi vil betegne som rigtig mange piger, han skulle vælge imellem. Og de skulle så deltage i den her konkurrence, kan man næsten kalde det, ikke? Om at blive den næste dronning. Og man kunne godt tænke, nå jamen, hvilken mulighed for Esther. Måske kunne hun blive dronning. Spændende. Men hvis vi læser videre fra vers 12, så kan vi godt se, at det ikke nødvendigvis, at hun går ind i den med forventning og med spænding. Lad os prøve at læse fra vers 12 i kapitel 2. Pigernes skønhedspleje, de varede et helt år og bestod af 6 måneders behandling med myreolie og 6 måneders behandling med forskellige salver og skønhedsmidler. Når en pige således havde gennemgået et års skønhedskur, blev hun sat ind til kongen. Den dag hun forlod kvindernes fløj og gik ind til kongen, måtte hun selv udvælge det tøj og de smykker, hun ønskede. Pigen tilbragte så en nat hos kongen, hvorefter hun næste morgen blev ført til den fløj, hvor kongens medhustruer boede. Der blev hun overgivet i eunukken Shagas varetægt. Her skulle hun så bo fremover og kom ikke ind til kongen igen, medmindre han sendte bud efter hende. Det var altså det, det gik ud på. Den her udvælgelse af de her smukke unge jomfruer fra hver provins. Vi ved ikke, om Esther hun var nummer 17, eller hun var nummer 117, eller nummer 500 i den her række. Det står der ikke noget om. Men man kan godt forestille sig, at det ikke var den mest behagelige oplevelse i verden at skulle ind og tilbringe natten hos en lunefuld hersker, som hun ikke kendte, og som hun sandsynligvis aldrig havde mødt. Men resultatet er, at Esther bliver Ah, jeg kom lige lidt for langt her. Og for jeg vil lige have kørt en vinkel over her. Der er en MeToo-kampagne, som I sikkert alle sammen har hørt om. Altså, hvor kvinder står frem, fordi de er blevet misbrugt af magtfulde mænd. Og vi kan jo se, at det er virkelig noget, som vi gennem historien også oplever. Det her er et enestående eksempel på, hvordan kvinder de blev behandlet som en forbrugsvare, eller en handelsvare, eller noget, som man bare kunne tage ind og så smide væk igen. Kongen gad måske ikke at se hende mere efter den ene nat. Hun blev bare brugt, og så blev hun smidt væk. Så det er ikke noget nyt. MeToo er ikke noget nyt. Det har eksisteret gennem hele historien, og vi må som mænd bare tage så skarp afstand som overhovedet muligt, vi kan, fra den opførsel, som vi ser her af kong Xerxes og hele hoffet omkring ham. Vi læser lige lidt videre fra vers 15. Da det blev Esters tur til at komme ind til kongen, lyttede hun til Hegars råd og klædte... Nej, den har jeg lige læst. Er det korrekt? Nej. Undskyld. Lyttede hun til kong Hegars råd og klædte sig sådan, som han foreslog, og alle beundrede hendes skønhed. Så blev Esther ført ind til kong Xerxes. Det var i den 10. måned, i den kongens 7. regeringsår. Og han blev så forelsket i hende, at han satte kongekronen på hendes hoved og udnævnte hende til dronning i stedet for Vashti. Han blev forelsket i hende. Men vi sidder stadigvæk med fornemmelsen af, at hun er ikke gået derind og har været jublende glad. Hun er ikke gået derind og har været... hun har haft nervøsitet i maven. Hun har haft det dårlige med at skulle ind som jomfru ind til en mand, hun ikke kendte, og skulle give sig selv til ham. Efter det her, det sker, efter hun bliver dronning, så skal vi lige læse lidt videre, fordi fra vers 20, der ser vi nemlig, at Mordokai, hendes fætter og adoptivfar, han bliver dommer. Vi hører ham også overhøre to mænd, som planlægger at dræbe kongen. Vi fortsætter i vers 20. Mordokai hørte til de dommere, som sad og afgjorde mindre retssager i portrummet i kongens palads. En dag, mens han sad der, blev han klar over, at to af portvagterne, Bigtan og Heteris, var vrede på kongen og ventede på en anledning til at myrde ham. Det fortalte Mordokai straks til dronning Esther, som sagde det videre til kongen. Sagen blev straks undersøgt, og de to skyldige mænd blev henrettet ved hængning. Og mens kongen så på det, blev det hele derefter nedskrevet i kongen eller i rigets krønikebog. Det er slutningen på andet kapitel. Esther, hun er nu blevet dronning. Hendes fætter og adoptivfar, Mordokai, han er blevet dommer. Han er blevet noteret i Perserrigets krønikebog, altså som er en historiebog, den officielle historiebog, som Perserriget de førte over deres historie. Så den blev skrevet løbende. Han er blevet noteret som en, der har forhindret et terrorangreb på kongen. Og at man kunne måske sige, at de har oplevet noget, der ligner succes. Esther, hun er blevet dronning. Mordokai, han er blevet dommer. Og han har fået en hæder ved at have reddet kongen fra et angreb, det vi kunne kalde et terrorangreb. Men jeg synes alligevel, når man læser de her to første kapitler, så sidder man tilbage med en følelse af, at alt ikke er vel. Esther, hun har sovet sammen med en mand, en hedensk playboy, som nummer 100 eller 500 i rækken. Hun var ikke gift med ham, da hun sov med ham, og hendes fætter og adoptivfar, som måske egentlig burde have beskyttet hende og forhindret, at hun var blevet sendt til det her harem. Han har fået en stilling som dommer, som kompensation, eller hvad skal man sige. Selvom det ser ud som om, at planen den egentlig er lykkes, hun blev dronning, og han blev dommer, så kan det være svært at se, at det er 100% af Guds plan, som de har fulgt. Det ved vi ikke helt. Vi ved det ikke helt, men der er noget, der virker modstridende her i. Kapitel 3. I kapitel 3, der møder vi Haman. Haman, han er skurken i historien. Han er kong Xerxes' onde premierminister, der elsker magt. Han elsker at blive beundret. Han elsker at blive tilbedt. Og i sin forfængelighed, så tolererer han ikke, at der er nogen som helst, der ikke tilbeder ham, hylder ham, og i bogstavelig forstand knæler for ham hver eneste gang, de ser ham. Vi læser fra vers 1 i kapitel 3. Kort tid efter forfremmede kong Xerxes en mand ved navn Haman til premierminister, og han blev således den øverste mand i riget næst efter kongen. Alle kongens ansatte knælede ned og hyldede ham, når han gik forbi, for det havde kongen befalet. Men Mordokai nægtede at gøre det, fordi han var jøde. Du må hellere adlyde kongens befaling, sagde de andre ansatte til ham gang på gang, men Mordokai var ubøjelig. Til sidst fortalte de Haman, at Mordokai ikke ville knæle ned for ham, og Haman blev rasende. Men i stedet for kun at hævne sig på Mordokai, bestemte han sig for at udrydde alle jøder fra det persiske rige, fordi Mordokai var jøde. Vi fornemmer spændingen. Mordokai, han var jøde, og som jøde, så måtte han ikke bøje sig for andre guder end Gud. Står i 2. Mosebog. Og han måtte ikke vise tilbedelse til andre end Gud. Og det betød så her, at han ikke ville bøje sig for Haman. Haman, som var kong Xerxes højre hånd. Konsekvensen er at adlyde den her Moselov, udstukket af Gud, den direkte befaling fra Gud, den havde konsekvenser. Den havde direkte konsekvenser for Mordokai, og vi ser her i den sidste ende også konsekvenser for hele det jødiske folk. Og man kan godt undre sig over, jamen Mordokai, jamen du kan da bare bøje dig for ham, mens du siger et eller andet, eller tænker fjols eller et eller andet. Eller vælger den nemme vej ud i det her, ikke også? Så var der ikke sket noget. Han var beholdt sin stilling som dommer, og der var ikke kommet nogen. Ville ikke være blevet lagt nogen planer om, at han skulle slås ihjel sammen med hele det jødiske folk. Men sådan tænkte Mordokai ikke. Han valgte i hvert fald ikke den nemme løsning i det her. Og dermed så var han også klar til at tage konsekvensen af at adlyde Gud frem for kongen og premierministeren. En lov, som har ikke bare konsekvenser for ham selv, men for hele hans folk. Så nu ser vi lige pludselig en anden side af Mordokai. Ikke? Mens vi indledende kapitler, eller de første to kapitler, godt lige kan være lidt, hvorfor er det, at du sender din adoptivdatter ind til kongens harem, så kan vi her til som sige, okay, flot gået. Du stiller dig op og tror på det, som Moses har udstedt som ordre eller Gud på Guds befaling. Så står du fast på, at du bøjer dig ikke for andre end Gud. Så vi ser altså en anden side af Mordokai, som står fast på den lov, som Gud bad jøderne om at overholde. I resten af kapitel 3, der kan vi læse om, at Haman, han ved at lyve og sige, at det jødiske folk ikke vil overholde det persiske riges lov, så får han overbevist kong Xerxes om, at jøderne de skal udryddes. Og Haman, han sørger for, at der bliver lavet et dekret om, at alle jøder skal dræbes, og at deres ejendele skal konfiskeres. Dekretet bliver sendt rundt i hele Persriget og skal udføres lige omkring et år senere. Han finder datoen for det her ved lodtrækning, for hvornår det skal ske. Kapitel 3 afsluttes, og havde det været en tv-serie, så kunne man næsten have, der kunne der stået fortsættelse følger. Ikke? Altså vi ser nu Mordokai og Esther, de er placeret helt centralt, helt tæt på magten, og alligevel så sidder der en skurk derinde også, premierministeren, kongens højre hånd, og lægger skumle planer for udryddelse af hele det jødiske folk. Det har altid været Guds plan, det har altid været den ondes plan, at udrydde Guds folk. Vi ser det her, hvordan Haman, han er et instrument for den onde, og lægger planer om, at det hele Guds folk, hele det jødiske folk, der skal udryddes. Og vi har jo også set det op igennem tiderne. Vi så det i forbindelse af 2. verdenskrig, og vi ser det også i dag, at der lægges planer om, at Israel, Guds folk og israelerne skal udryddes. Det har altid været den ondes plan, og der er altid mennesker, som den onde forsøger at bruge som instrumenter til at få den her plan udført. Det sidste, der står i kapitel 3, Kongen og Haman satte sig derefter til at drikke, men jøderne i Susa var rædselsslagne. Selvfølgelig var de bange. De hører om Hamans plan, og Haman og kongen, de sætter sig bare til at drikke og synes, det er vældig. Men jøderne er selvfølgelig bange. Kapitel 4. Man kan godt forestille sig, at Mordecai, Esters adoptivfar eller plejefar, han var lidt presset. Han var ikke bare skyld i, at han selv var blevet dødsdømt, men han var skyld i, at hele hans folk var blevet dødsdømt, fordi han ikke ville knæle for at hylde premierminister Haman. Vi læser fra starten af kapitel 4, vers 1. Der står der sådan her: da Mordecai hørte om Hamans planer, flingede han i fortvivlelse sit tøj og klædte sig i sæk og aske. Derefter gik han rundt i byen og jamrede højt og hjerteskærende. Da han kom hen på pladsen foran paladsets port, blev han stående der, for det var forbudt at gå ind i paladset med sørgetøj på. Udover hele riget reagerede jøderne på samme måde. De græd og jamrede og fastede på grund af den kongelige befaling, og mange af dem klædte sig i sæk og aske. Det er en trist situation, vi står i. Det er en trist situation, jøderne står i, og man forstår fortvivlelsen. Kongen har nu lige pludselig besluttet, at vi skal udryddes. Vi har også set det i nyere tid. Ikke? Pludselig er der nogen, der beslutter, at et helt folk skal udryddes. Og hvad kan folket gøre andet end at være fortvivlet? Det, der sker, det er, at Mordecai, han giver en besked til Esther om ikke hun vil gå i forbøn hos kongen for at få ophævet dødsdommen over jøderne. Noget, som Esther i første omgang nægter. Lad os prøve at læse fra vers 11. Stadigvæk i kapitel 4. Hvordan skulle jeg kunne gå i forbøn hos kongen, siger Esther. Alle og enhver ved, at hvis nogen våger sig ind i kongens private område uden at være tilkaldt, er de dødsens. Men mindre kongen rækker sit guldscepter frem og benåder dem. Og det er nu over en måned siden, jeg sidst blev kaldt ind til kongen. Esther, hun er altså ikke pjattet med ideen om at skal ind og forsøge på at få lavet det her om inde hos kongen. Men Mordecai, hendes plejefar, eller adoptivfar, han er ikke tvivl, og han lægger lige lidt pres på hende, på hans kusiner og plejedatter. Og det ser vi i vers 12-13. Du skal ikke tro, du undslipper bare fordi du er i kongens hus. Du kommer til at dele skæbne med dine landsmænd. Hvis du ikke taler med kongen, vil der komme hjælp og redning til jøderne fra anden side. Men du og dine nærmeste skal dø. Hvem ved, om du ikke netop blev dronning for at kunne gøre noget i denne alvorlige situation? Igen en interessant udmelding fra. Der er flere interessante ting i det her, som Mordecai siger her. Men vi kan i hvert fald konstatere, at Mordecai, han tror fuldt og fast på, at Gud ikke tillader, at hele Guds folk bliver udryddet. Det kommer ikke til at ske. Jeg bliver sikkert selv dræbt, tænker Mordecai. Du bliver sikkert dræbt som en af de første. Men Gud kommer ikke til at tillade, at hele hans folk det bliver udryddet. Han er meget beslutsom, kan man sige. Og nogen vil måske sige, at han går lige til grænsen med at presse sin kusine der. Eller sin plejedatter der. Fordi han også slutter med at sige til hende: du er præcis, hvor Gud ønsker, du skal være. Og Gud har gjort dig til dronning, fordi han har forudset den her situation. Det er nærmest det, han siger til hende. Dilemmaet, som Mordecai han egentlig fremstiller her, det er, at Gud er afhængig af, at vi mennesker agerer og fungerer som redskab for ham, men han er ikke så afhængig, at han ikke på egen hånd kan gøre noget eller finde andre veje, hvis vi svigter ham. Et dilemma, som stadig eksisterer, kan man sige, og som eksisterer den dag i dag. Da jeg læste det, der kom jeg til at tænke på, for lang tid siden, der læste jeg om Reinhard Bonnke. I har sikkert mange har hørt om ham, Reinhard Bonnke, som har haft tjenester i Afrika i rigtig mange år. Og på et tidspunkt blev han kaldet til at lave organisationen, der hedder Christ for All Nations. Altså Kristus ud til alle nationer. Alle nationer skulle simpelthen høre budskabet om Jesus. Og det han det jeg har læst, det er, at han, da han fik det kald, så fik han samtidig at vide, at Gud egentlig havde først prøvet at kalde to andre til at gøre det. Men de har sagt nej tak. Så Bunker nu var nummer tre, der fik det kald. Bunker han accepterede kaldet, og der er, jeg har læst, at der siden årtusindskiftet er registreret 55 millioner frelste på hans møder. Hans discipletræningsmateriale er nu udgivet på 103 forskellige sprog. Gud er afhængig af mennesker, men hvis ikke de handler, så finder han en anden vej. Vi har flere gange her refereret salme 115, vers 3. Vores Gud er i himlen, og han gør, hvad han vil. Og det skal vi ikke glemme. Gud han bliver aldrig handlingslammet. Det er altid os, der bliver handlingslammet i situationen. Gud bliver ikke handlingslammet. Hvis ikke der er en, der gør noget, så gør Gud selv noget, eller får en anden til at gøre det. Og det er det dilemma, som Mordecai stiller op her. Du skal ikke være i tvivl om, hvis ikke du gør noget, så finder Gud en anden vej på at redde sit folk. Men det her, det er altså din enestående chance for at blive det redskab for Gud, som han egentlig ønsker, du skal være. Tilbage til historien. Mordecai presser Esther til at forsøge at redde sit folk, og Esther svarer i vers 15. Esther sendte da følgende svar tilbage til Mordecai. Kald alle jøder i Susa sammen, så de kan bede og holde total faste for mig i 3 dage, dag og nat. Imens vil jeg og mine hofdamer gøre det samme. Derefter vil jeg gå ind til kongen. Selvom det er forbudt, jeg er parat til at dø, hvis det skal være. Så gik Mordecai sin vej og gjorde, som Esther havde sagt. Esther ombestemmer sig. Hun melder sig alligevel til at gå ind til kongen, men var klar over, at hun nok ikke skulle kunne klare det her på egen hånd, så hun beder alle om at stå sammen med hende. Hun tyr til bøn og faste for at klare den her alvorlige situation, og så beder hun hele folket om at stå sammen med hende i den her bøn og faste. Hun går selv med sammen med sin hofdame. Kapitel 5. Der står sådan her i vers 1. 2 dage senere iførte Esther sig sin dronningekåbe og gik ind i den inderste gård og stillede sig foran indgangen til tronsalen. Derinde sad kongen på tronen, og han kunne se dem, der opholdt sig udenfor. Da han fik øje på Esther, rakte han guldscepteret frem imod hende, og hun gik frem mod ham og rørte ved spidsen af scepteret. Hvad har du på hjerte, dronning Esther, spurgte han. Fortæl mig, hvad du ønsker, jeg vil give dig hvad som helst, du beder om det så er det halve kongerige. Esther svarede, hvis det behager kongen, vil jeg bede kongen og Haman om i aften at komme til en lille festmiddag, som jeg har forberedt i dag. Esther finder noget hos kongen. Han tager imod hende og giver hende løft om, at hun kan få hvad som helst, hun beder om det så er det halve kongerige. Og Esthers måde at håndtere det her på, det er, at hun inviterer kongen og den onde premierminister Haman til festmiddag. Og vi kan læse, at hun faktisk gør det 2 dage i træk. Ligesom trækker spændingen ud, før hun vælger at præsentere sit ønske. Og i mellemtiden, så planlægger Haman den her udryddelse. Vi prøver at høre lidt, hvad Haman han har at sige. Det kan vi læse i vers 12-14. Nu skal I høre, sagde han. I dag inviterede dronning Esther mig til en privat festmiddag sammen med hende og kongen. Hun havde selv forberedt det hele til os to. Og i morgen har hun inviteret os igen. Så tilføjede han, jeg kan ikke rigtig glæde mig over det, så længe den ubehøvlede jøde Mordecai sidder i paladsets portrum. Hans kroner og venner kom straks med et godt forslag. Du skal forlade en 20 meter høj galge, og i morgen kan du så bede kongen om at få Mordecai hængt i den. Derefter kan intet forstyrre din glæde ved den kongelige festmiddag. Det forslag synes Haman godt om, og han sørger sagt straks for at få galgen rejst. Den her 20 meter høje galge. Han kunne altså ikke rigtig glæde sig, så længe ham her, jøden Mordecai, han ikke ville knæle. Og igen fornemmer vi spændingen. Vi har ikke hørt lige nu om Esthers ønske. De skal til den anden festmiddag, og Haman han planlægger at få Mordecai hængt. To be continued, ikke? Kapitel 5 slutter. Hvad mon der nu skal ske? Vi går videre til kapitel 6. Vers 1. Den nat kunne kongen ikke falde i søvn, og derfor sendte han bud efter rigets krønikebog og bad om at få læst op af bogen. Det stykke, der blev læst, indeholdt beretningen om, hvordan Mordekaj havde angivet de to kongelige portvagter, Bigtaner og Teres, der i sin tid havde lavet en sammensværgelse i den hensigt at myrde kongen. Hvilken belønning fik Mordekaj i den anledning, spurgte kongen. Ingen, svarede kammertjeneren. Natten inden den her fest, så kan kongen ikke sove. Og jeg ved ikke, hvorfor han så pludselig beder om at få læst op af krønikebogen, altså historiebogen. Måske den er kedelig, og han kan falde i søvn. Men han hører i hvert fald også, kan man sige, helt tilfældigt, eller hvad det nu er, om Mordekajs bedrift. Og selvom det ikke står direkte, så virker det på en eller anden måde lidt for tilfældigt, til, eller lidt for god timing til, at vi tror, at det er tilfældigt. Resultatet er i hvert fald, at da kongen får at vide, at de ikke har givet ham nogen belønning for det her, så vælger han at sige, jamen han skal da hædre os. Og det der sker, det er, at dagen efter, så bliver Haman, den unge, onde premierminister, bedt om at hædre Mordekaj for den her dåd, han begik ved at afsløre et potentielt terrorangreb. Resultatet er altså, at Hamans plan går i vasken, og han bliver bedt om at hædre Mordekaj i stedet for at hænge ham. Og man fornemmer, at Haman, han er på vej ud på et tidsspor, eller på vej ud over afgrunden. Kulminationen på det hele er kapitel 7. Det er der, det hele ligesom, hvad skal man sige, vender. Så det skal vi også læse fra. Om aftenen sad kongen og Haman endnu en gang til fest hos dronning Esther, og mens de drak af vinen, spurgte kongen igen, hvad har du på hjerte, dronning Esther? Fortæl mig nu, hvad du ønsker. Jeg giver dig det, om det så er det halve kongerige. Da svarede dronning Esther, hvis jeg har fundet noget for deres øjne, herre konge, beder jeg om at skåne mit eget og mine landsmænds liv. Det er blevet besluttet, at jeg og mit folk skal udryddes fuldstændig. Hvis vi er blevet solgt som slaver, vil jeg ikke have ulejlighed kongen af den grund, men total udryddelse er en anden sag. Hvad mener du, spurgte kong Xerxes. Hvem er det, der har besluttet at udrydde jer? Det er en fjende af jøderne, den onde Haman der, svarede Esther. Haman blev lige bleg og rystede af skræk. Kongen sprang op i vædet og gik ud i parken, mens Haman blev tilbage for at bønfalde dronning Esther om noget, for han vidste, hvad kongens vrede betød. I sin fortvivlelse knælede Haman ned over divanen, som Esther lå på, netop så kongen vendte tilbage fra haven. Hvad i alverden, råbte kongen, overfalder han dronningen for øjnene af mig i mit eget palads. Straks sprang tjenerne til, overmandede Haman og tildækkede hans ansigt. Den tjener, der hed Harbona, sagde til kongen, herre, Haman har netop opstillet en høj galge, som var tænkt til Mordekaj, kongens redningsmand. Den står parat i Hamans gård. Så hæng ham selv i den, beordrede kongen. Og så hængte de Haman i den galge, han havde tænkt til Mordekaj, og kongens vrede lagde sig. En dramatisk afslutning på den her historie. Haman, der var så fyldt af had, der var så fyldt af vrede, der var så fyldt af forfængelighed, og der var så optaget af at forfølge jøderne. Han var så optaget af at få Mordekaj ned med nakken, at det blev hans eget endeligt. I de tre sidste kapitler, dem skal vi læse fra, der kan vi ligesom læse, hvordan Mordekaj han bliver ny premierminister i stedet for Haman. Hvordan han laver en lov, der giver jøderne ret til at stå sammen og forsvare sig. Og hvordan vi ser, at jøderne, de på dagen, hvor de bliver angrebet, slår igen, og på 2 dage udrydder alle deres fjender. Efter det her, så udsender Mordekaj et brev ud til alle jøder om, at de skal mindes de her 2 dage med fest og glæde, men også med bøn og faste. Og den dag i dag, der fejrer jøderne stadigvæk Purimfesten, som de kalder det, til minde om dengang fortvivlelse blev vendt til glæde. Det var historien, kan man sige. En dramatisk historie i virkeligheden. Og noget af det interessante, der kan være mange andre ting. Noget af det, som jeg tænkte var interessant ved den her historie, det er, hvordan den beskriver Esther og Mordecai, som begge gør både gode og rigtige ting, og mere tvivlsomme ting. De er på en eller anden måde ikke perfekte. De er på en eller anden måde menneskelige. Hvis vi nu snakker om Daniel, de her, som kan huske Daniel og Daniels bog, så er han meget rigtig. Han gør alting rigtigt. Han står altid fast. Han gør, uanset hvad der møder ham, så står han fast og træffer den rigtige beslutning første gang. Det oplever vi lige lidt anderledes her med Esther og med Mordecai. Og det er måske det, der kan gøre den interessant på en anden måde. De er uperfekte og dermed gode eksempler på almindelige mennesker. Der er en Esther, hun bliver placeret i nogle omstændigheder, som hun ikke selv har valgt. Men som det viser sig, at Gud måske enten har en plan med, eller i hvert fald udnytter. Hun er ikke ligesom Daniel, der siger tydeligt fra. Hun er ikke den, der... I første omgang så forsøger hun på at redde sit eget liv, i stedet for bare at sige, jamen selvfølgelig går jeg til kongen. Men på den anden side, så efter et stykke tid, så træffer hun den rette beslutning og går til kongen. Og når hun træffer den beslutning, så træffer hun den også samtidig med, at hun siger, jamen jeg ønsker også at forberede det her i bøn og faste, og jeg ønsker, at vi skal stå sammen som folk i bøn og faste for at forberede den her alvorlige situation, jeg skal ud i. Så Esther viser begge dele, kan man sige. Der er Mordecai, som på den ene side er lidt problematisk i det, han lader Esther bare komme til den her hedninge playboy, kong Xerxes, ind i hans harem, velvidende, hvad det er, der kommer til at ske. Mordecai er helt klar over, hvad det her det går ud på. Han er også klar over, hvad det kan betyde for ham. Han kan avancere, hvis hans plejedatter kommer ind og bliver dronning. Altså lidt tvivlsom handling der i starten. Og så ser man, hvordan han senere hen står fast på ikke at vil tilbyde andre guder. Vi ser, hvordan han står fast i at vil gøre det, der er Guds vilje. Vi ser ham som en, der ikke ønsker at gå på kompromis senere hen. Han viser også stor indsigt i, hvordan Gud opererer, da han siger til Esther, hvis du nægter at gå, så skal du ikke tro, at Gud han bliver handlingslammet. Gud skal nok finde en vej igennem det her. Det her det er bare en invitation til dig, om at du kan få lov at være et redskab, det redskab, som Gud han har tænkt, du skal være. Han siger nærmest til hende, han har inviteret dig til at være med til den her redningsaktion. Den her redningsaktion af dit folk. Vil du være med, eller vil du ikke være med? Han presser hende lidt. Så de to personer, de er interessante i den forstand, at i deres måde at handle på, så gør de ikke alting rigtigt. Og dermed er de ligesom de fleste af os almindelige mennesker. Almindelige syndere, som ikke gør alting rigtigt i alle situationer. Og det, som jeg også synes, der er det interessante, selvom det ikke nødvendigvis var Guds åbenlyse plan, at hun skulle prostituere sig selv og blive gift med en hedensk konge, så udnytter han alligevel den situation, Gud. Så udnytter han den situation og de valg, som Mordecai og Esther, de træffer. Så selvom man ikke kan sige, at de måske... Måske ikke, det ved vi ikke. Der er i hvert fald modstridende ting i det. Vi ved ikke, om det er 100% af Guds plan, at de går ind i det, men når de så er ind i det, så finder Gud også en vej at navigere i. Så finder han også en plan igennem, så at hans endelige plan, nemlig at jøderne de skal gå frem, og at deres fjender skal gå tilbage, at den lykkes. Det skal være min afslutning. Gud han har lavet en redningsplan dengang for sit folk, og egentlig er der ikke noget nyt i det. Han har stadigvæk en redningsplan for mennesker her på jorden. Og man kan sige, at det her, der er i Esters bog, det er et rigtig godt eksempel på, at Gud bruger helt almindelige mennesker. Og selvom helt almindelige mennesker bringer sig selv i en situation, som de ikke burde være i, som de burde have undgået, så bruger han dem stadigvæk. Så siger Gud, jamen okay, så navigerer vi herfra. Og det er også det, jeg tror, han vil sige til dig og mig i dag. Det er ikke så, at du har truffet alle de rigtige beslutninger hele dit liv, men der, hvor du er nu, så kan Gud hjælpe dig til at navigere. Der, hvor du er nu, så kan Gud være den, som stiller spørgsmålet til dig. Vil du være med til redningsaktionen? Der er en redningsaktion, som foregår lige der, hvor du går hver eneste dag. Lige uden for din dør. Lige blandt de mennesker, som du møder hver eneste dag. Gud ønsker at bruge uperfekte mennesker. Han ønsker at bruge almindelige mennesker, som dig og mig. Og spørgsmålet er det samme. Vil du være med til redningsaktionen? Det skal være spørgsmålet. Amen.